Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita lanjutkan melihat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diangkat yang mungkin untuk kita jawab. Berkaitan dengan sabar, bagaimana dengan tindakan kita tentang maisyah? Semisal karena gaji kita sebagai karyawan masih minim atau sedikit, bagaimana kalau kita mendemo para pimpinan kita untuk menaikkan gaji kita, boleh apa tidak? Caranya yang salah. Dalam Islam tidak dikenal cara-cara demonstrasi. Fatwa ulama kibar di zaman sekarang ini, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Utsaimin dan yang lain-lain, yang menyatakan bahwasanya itu merupakan cara-cara yang ditempuh oleh orang-orang kafir. Kaum muslimin tidak diperkenankan tasyabbuh, menyerupai mereka. Tempuh dengan cara yang lain, dengan cara baik-baik sampaikan kepada atasan untuk menaikkan gaji. Kalau tidak, ya sudah, kita mencari jalur yang lain, kita mencari upaya-upaya yang lainnya, pekerjaan yang lainnya yang halal untuk menambah maisyah kita sambil qanaah, sabar dan zuhud para ulama. Nah. Musibah, bala kurang lebih sama. Sesuatu yang menimpa seseorang, baik perkara kebaikan atau perkara kejelekan, ada musibah dalam bentuk kebaikan untuk diketahui syukur atau tidak, ada musibah atau bala dalam perkara kejelekan untuk dilihat sabar atau tidak. Fitnah ini adalah ujiannya. Ujian Allah kepada hamba dalam bentuk musibah kebaikan, ujian kebaikan, ujian kejelekan namanya fitnah. Sehingga semua berkaitan warahmatullahi wabarakatuh. Jadi fitnah dengan musibah, jadi fitnah dengan kelapangan, jadi fitnah dengan kesulitan, itu semuanya adalah fitnah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnatan wa ilaina turja'un," dan kami senantiasa memberikan bala, ujian kepada kalian dalam bentuk perkara kebaikan dan kejelekan sebagai fitnah dari kami. Nah. Tapi berkaitan dengan sabar, dengan musibah, mengharapkan pahala besar, bersabar pada tingkatan ketiga adalah syukur. Pertanyaannya adalah, bolehkah mengharapkan musibah datang, mengharapkan pahala besar dari Allah Azza wa Jalla? Tidak. Tidak mengharapkan datangnya musibah. Tetapi ketika Allah beri kita musibah dan bala, kita bersabar, kita ridha dan bersyukur atas musibah tadi, bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Lain mengharap, lain bersikap. Kita gak mengharapkan, sebab belum tentu mampu untuk menyikapi dengan sikap yang syar'i. Tapi ketika datang ke musibah, baru kesikapi dengan sikap yang benar. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ada beberapa petani yang bilang hujan di malam hari menyebabkan tanaman padi kena penyakit. Bolehkah mengucapkan ucapan tersebut? Dirinci. Kalau itu adalah pengalaman-pengalaman yang biasa mereka dapati, tanaman mereka ketika terkena hujan di malam hari akan rusak kalau enggak diamankan, maka labas, namanya bayanul waqi, menjelaskan kondisi yang ada. Tetapi kalau dia meyakini bahwasanya hujan itulah yang mendatangkan musibah, mendatangkan bala, penyakit dan segala macam, lah, itu i'tiqad yang salah. Semua dari Allah Azza wa Jalla. Penyakit dari Allah Azza wa Jalla. Musibah dari Allah Azza wa Jalla. Wahai. Sandarkan itu semua kepada Allah. Allah yang mentakdirkannya. Dan kita mengatakan Allah takdirkan dengan sebab hujan. Tapi kalau hujan yang langsung dijadikan sebagai kambing hitamnya atau diyakini sebagai perkara yang meratakan itu semua, itu enggak diizinkan. Enggak diperbolehkan, itikad yang disalahkan para ulama. Wallahu taala alamu bis-shawab. Apa hukumnya mengadzani bayi yang baru lahir? Ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan riwayatnya dan yang sahih hadis yang menjelaskan tentang mengadzani bayi ketika lahir itu dhaifun jiddan, sangat lemah, maka pendapat yang sahih tidak mengadzani bayi. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap yang benar ketika kita bertakziah pada tetangga yang meninggal? Bolehkah membawa-bawa uang atau beras untuk diberikan kepada keluarga yang tinggal? Iya, kita memberikan sesuatu kepada mereka yang menggembirakan mereka diperbolehkan, tapi bukan persyaratan. Kita mau ngasih uang, mau ngasih minyak, mau ngasih beras, mau ngasih makanan, itu ada contohnya di kalangan salaf untuk membahagiakan mereka. Yang namanya takziah ialah datang ke mereka untuk menyabar-nyabari mereka supaya sabar atas musibah yang menimpa mereka. Di antara takziah kita mengatakan inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir waltahtasib. Gitu ya, milik Allah yang Allah ambil, milik Allah yang Allah berikan, segala sesuatu itu ada ajal di sisi Allah Azza wa Jal. Indahlah engkau sabar, engkau mengharap pahala. Faltasbir waltahtasib. Jadi memberikan motivasi dan support kepada yang ditinggal mati supaya dia sabar dan ihtisab, itu namanya ta'ziah. Dan lebih daripada itu para ulama. Apakah istri yang mudah tersinggung dan suka marah-marah termasuk musibah, Ustaz? Jika dinasihati malah ngeduel-ngeduel, Ustaz. Ada kalanya itu adalah tabiat. Maka kita berusaha untuk membenahi tabiatnya istri yang sabar. Itu adalah ujian dari Allah dalam bentuk ujian demikian. Bisa jadi ngedumelnya tadi karena kesalahan kita. Kitanya yang kurang perhatian kepada dia, kurang menunaikan hak-haknya dia, mungkin. Maka kita yang intervensi diri, perbaiki diri. Jangan semata-mata menyalahkan istri. Pandang juga diri kita masing-masing. Sebenarnya ada asbab. Ketika dia merupakan tabiatnya, sabar. Diuji dengan istri yang demikian. Tapi kalau kita sebabnya, maka kita harus berupaya memperbaiki diri sendiri. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat antara suami istri? Suami berpendapat cadar hukumnya wajib, istri berpendapat cadar hukumnya sunnah. Dari perbedaan itu suami memaksa istrinya untuk bercadar. Tiap hari dengan satu masalah cadar. Masya Allah. Yang sabar ya. Memang ada khilaf sejak zaman dahulu kala di kalangan para ulama kita tentang masalah cadar, yakni yang menutupi wajah dan telapak tangan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Itu semenjak zaman dahulu kala. Mestinya kita lebih bersabar. Walaupun yang rajih yang mengatakan wajib, walaupun yang mengatakan sunnah pun menganjurkan untuk ditutup dikarenakan kondisi zaman. Cuman harus pelan-pelan. Ini nyonya pelan-pelan dikasih motivasi, dikuatkan hatinya. Mungkin dia belum siap. Yang penting dia sudah menggunakan hijab yang panjang. Ketika ketemu orang dia nutupi dengan kain hijabnya. Itu harus pelan-pelan sampai dia mantap baru kemudian dia menggunakan cadar. Dan kemudian tiap hari diceramahi cadar terus, itu kurang hikmah. Jadi membuat dia akan jenuh, bosan, akhirnya menolak. Sehingga ada siasatnya. Pelan-pelan sambil dia akan kuat untuk melaksanakannya. Seseorang ini A hendak menukar uang kepada si B. Si A memberikan uangnya kepada si B di pagi hari. Lalu sama si B tukeran pecahannya baru ditagih. dikasihkan di siang hari, apakah termasuk riba? Jawabannya riba. Namanya riba nasiah. Riba dikarenakan ada tempo di situ. Yang namanya tukar menukar uang itu satu harus serah terima di tempat. Ini uangku, ini mana uangmu? Ketika uangnya adalah uang yang sama, harus sama nominalnya. Kalau rupiah dengan rupiah harus sama nominalnya. Dipahami ya? Real dengan real harus sama nominalnya. Sama nominal dan harus serah terima tempat. Namanya takabur. Ada jeda waktu, namanya riba nasiah. Selisih nominal, namanya riba fadl. Tapi kalau beda mata uangnya, ini rupiah, ini real, atau sebaliknya, maka boleh selisih. Boleh selisih nominal. Tapi harus takabur. Serah terima di tempat. Ketika ada waktu jeda, namanya riba nasiah. Assalamualaikum. Kami insyaallah. Yang ketika antum ke money change atau ke bank tukar uang atau apa, bab penukar ditunggu, ditunggu. Jangan pergi dari majelis akad sampai semuanya selesai. Ini recehnya belum ada. Saya tunggu di sini. Dia akan dia nyari total semuanya sudah baru dikasihkan. Ini uangmu, ini uangku. Atau nanti jangan akad dulu. Antum ambilkan semua yang ada, persiapkan dulu semua baru kemudian dibikin akad. Tukar menukar. Ada jeda waktu namanya riba nasiah. Apakah boleh hutang emas diganti dengan uang? Sebaiknya dengan emas juga. Emas dengan emas. Khawatir ada selisih. Karena emas harganya naik turun. Antum pinjamin emas ke dia, waktu itu harga emasnya 500. Sekarang diganti emas sudah 600. Maka supaya aman, emas dengan emas. Pinjam emas 1 gram, kembalikan 1 gram. Wahana. Itu lebih selamatnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Ya Allah ya Rabb. Ini repotnya begini ya. Jika ada seorang, bagaimana jika ada seorang wanita yang terzalimi dalam kasus perkosaan? Jika ia melapor namun tidak ada saksi, maka ia khawatir terkena ancaman menuduh orang lain berzina tanpa bukti. Dia tidak lapor, dia mengalami dilema dan kezaliman.
Bapak Inai, gimana? Inai apa gimana? Bapak Inai, Allahu a'lam bissawab. Susah. Allahu a'lam bissawab. Tanyakan kepada ahlinya sudah. Allah Allah, belum masuk dalam file. Allah Allah kafir. Bagaimana cara mendidik adab anak ketika taklim? Apakah harus dengan keras? Tidak harus. Urus anak itu tidak ada kekerasan. Kekerasan itu atau ketegasan itu nanti di akhir. Tarbiyah anak-anak itu dibangun di atas dasar kasih sayang, rahmah, kasih sayang, perhatian. Jadi dengan cara yang baik-baik, pas lagi taklim dikasih pengertian dengan cara bagus, duduk yang manis. Ada yang ribut, tidak usah bengok-bengok, langsung datangi mereka, pakai pegang tangannya terus. Jangan rame-rame, tuh yang ganteng gitu. Wah, kata. Ketiga, diperlukan sikap tegas, ada waktunya sikap tegas. Tapi bukan langkah awal. Ketika dari mulai awal dikasih marah-marah terus, selebihnya enggak bakal mempan. Jadi, cepat, masuk, gitu. Besoknya, biasa saja. Dikasih yang keras lagi. Ayo biasa saja, enggak mempan. Sehingga dengan cara yang buruk, dengan cara yang baik, dengan penuh pengertian, dengan penuh kasih sayang, ada yang keliru ditegur dengan cara yang paling lembut, paling halus. Fungsinya cukup dengan cara seperti ini. Sehingga ketika dikasih yang lebih, langsung dia sadar. Tapi kalau dikasih yang boguman dulu, yang bawahnya gak berfungsi. Kita misalnya, nasihatikan, menang to'ayan, demer to'ayan, biasa digebuki kok. Digebuk ya nggak mempan, ya lebih tinggi daripada itu harusnya. Akhirnya tidak manfaat. Kasih sayang, tarbiyah Islam itu dibangun di atas dasar kasih sayang, baik kepada anak kita sendiri atau kepada anaknya orang lain. Sikap tegas itu bukan kasar, tegas itu pada waktunya yang diperlukan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Pun selebihnya wallahu a'lam bissawab. Al-Baqarah 286 itu yang mana? Yang akhir. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Iya. Itu teman doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ila akhir. Bisa? Semua lafad-lafad doa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim bisa kita baca. Sesuai dengan apa yang kita perlukan para ulama. Apakah orang yang tidak pernah mendapatkan musibah itu tidak disayang oleh Allah Azza wa Jalla? Belum tentu. Walaupun memang ada tadi disebut dalam hadis, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah ketika mencintai itu kaum, maka Allah memberikan bala kepada mereka. Yani bukan kemudian tiap hari bala musibah, enggak. Tapi dia akan terus dalam kesehariannya, dalam kehidupannya ada musibah yang menimpa dia, ada bala yang menimpa dia, dan dikasih taufik untuk sabar dalam musibah. Jadi nggak mesti orang yang Allah cintai musibah terus, belum tentu. Yang menjadi patokan adalah sikap yang benar. Dikasih musibah, sikapnya benar. Nggak dikasih musibah, sikapnya benar. Baru dikatakan mukmin. Ketika dikasih kelapangan, syukur. Dikasih kesempitan, sabar. Adahul mukmin. Itu intinya baru. Bukan dengan patokan orang yang kaya, yang enak terus. Enak ini, Allah cintai mereka ini. Musibah terus Allah benci sama dia. Atau dibalik, yang musibah terus Allah cinta kepada mereka. Yang senang terus dikasih bala ini. Enggak. Yang dijadikan patokan terkait dengan masalah, bagaimana hamba tersebut sesuai dengan bimbingan syar'i dalam semua keadaan. Maka dikatakan Allah mencintai dia. Dikasih ujian, sabar, Allah mencintai dia. Dikasih ujian kelapangan hidup, syukur, Allah mencintai dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rebana itu kalau dia kayak duf yang tidak ada kerincing-kerincinya. Ini sementara duf, duk, 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 duk. Nah itu boleh. Tapi untuk perempuan yang masih kecil, dia bukan bidu wanita, bukan laki-laki yang duk, 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 duk. Nah itu bagiannya perempuan. Assalamualaikum. Baik, kalau menggunakan kecil-kecil, itu namanya muzhir. Atau apa namanya, itu bukan namanya rebana, adalah yajus. Saya termasuk alat musik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi, bolehkah minta musibah karena nikmat? Jangan minta, Allah musta'an. Kenapa kalau sanggup? Tapi ketika dikasih musibah, yang sabar, yang ridho, yang syukur. Seseorang akan dikumpulkan pada orang yang dicintainya. Nabi Muhammad senang dengan pamannya. Apakah Nabi juga dikumpulkan dengan pamannya? Tidak, ini mahabbah jibiliyah. Kecintaan Rasul pada pamannya itu kecintaan yang sifatnya tabiat saja. Layaknya seorang ponakan kepada pamannya. Tapi ini dibahas terkait dengan al-mar'u ma'aman ahabba. Orang bersama dengan yang dia cintai itu mahabba syar'iyah, mahabba fillah. Kecintaan karena Allah Azza wa Jalla. Kalau dia mencintai dengan sepenuh hatinya, bukan semata-mata hubungan kekerabatan. Mencintainya itu orang-orang yang soleh, maka bersama dengan orang yang soleh. Ketika dia mencintai orang yang toleh, maka bersama dengan yang paleh. Jangan salah paham. Kalau yang kepada Rasul itu namanya mahabbah jibiliyah. Kecintaan yang sifatnya tabiat saja. Bagaimana cara untuk mengetahui musibah itu adalah akibat dosa dia?
Itu barakallahu fikum, ini bagi orang-orang yang betul-betul memang dia diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla mengetahui itu semua. Ketika dia berbuat dosa, semuanya berubah. Semuanya berubah. Terus tahu bojone rewel, anake rewel, terus kayak sumpek-pek hidup itu. Nyari usaha segala macam kayak gelap. Jadi kayak musibah. Innal 'abda la yuhramu rizqa bi dzambin yusibuhu, kata Rasul. Seorang hamba diharamkan dari rezeki dengan sebab dosa yang dia kerjakan. Itu terasa. Bagi yang punya iman, langsung terasa itu. Error KBF. Error KBF. Ada perkara yang jatuh padanya dan dengan dosa ini. Itu pada error semua itu. Biasanya nurut, gak nurut. Biasanya nyaman, gak nyaman. Biasanya rumah itu tenang, nyaman, podok, ribut, kapis. Gak nyaman sama sekali. Ini adalah musibah. Ini jangan dosa kita. Maka istighfar, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Terus sebagai ujian keimanan kita itu ketika tidak ada dosa padanya. Tidak ada dosa. Barakallahu fikum. Kita masya Allah di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan diuji dengan orang lain. Dengan orang lain. Maka ini sebagai ujian keimanan yang sabar menghadapi semua. Terus diuji dengan kemiskinan dan yang lainnya, maka sabar. Paham ya? Itu gak ada yang berubah. Jadi istri tetap masya Allah baik, anak bagus, segala macam bagus. Tapi yang lain-lainnya ini Allah musta'an sebagai ujian dari Allah Azza wa Jalla. Kok gak ada nada, Pak? Apa hukumnya seorang anak yang lahir di luar nikah? Dia lahir di atas fitrah. Semua yang lahir di muka bumi ini di atas fitrah. Maka tergantung nanti bagaimana dewasanya. Ketika dia tidak mengikuti jalaka kedua orang tuanya, maka dia alam fitrah. Ketika dia di usia balik yang mengikuti kedua orang tuanya, maka dia yang terjelek dari tiga orang tadi. Jadi itu yang disebutkan dalam hadis, waladuz zina syarrut thalatha. Anak zina yang paling jelek dari tiga orang, bapak, ibu, dia. Maknanya ketika dia mengikuti jalaka kedua orang tuanya. Hukum asal dia alal fitrah. Ketika dia mau menikah, kemudian setelah menikah, apa kondisi tersebut? Ya tergantung anaknya tadi itu. Kalau dia anaknya tumbuh kembang, dia ada ketakwaan, ketaatan, kesolehan, bagus. Tidak ada pengaruhnya orang tua tadi itu. Tapi kalau dia jelek, maka dia yang paling jelek dari tiga orang tadi. Ketika dia mau menikah, kalau laki-laki tidak ada masalah. Laki-laki tidak memerlukan kewalian. Kalau dia perempuan, maka walinya bukan bapaknya tadi. Itu enggak bisa, enggak punya hak masalah kewalian, maka walinya lempar langsung kepada keluarga yang lain atau wali hakim. Barakallahu atau wali hakim. Apakah boneka mainan apakah boneka mainan anak-anak seperti yang terjumpai hari-hari ini termasuk patung yang dilarang? Boneka anak-anak itu secara hukum asalnya tidak akan diperbolehkan. Karena Aisyah radhiyallahu anha memiliki boneka-bonekaan. Boneka kuda-kudaan segala macamnya, boneka banat, lu'batul banat namanya. Dikecualikan oleh para ulama, ada pendapat jumhur ulama, dikecualikan ketika boneka itu betul-betul menyerupai manusia atau makhluk hidup. Dia bisa bergerak, dia bisa ngomong, dia bisa nangis dan segala macamnya. Atau dibijes, mirip kayak makhluk hidup. Adalah ya, Yesus. Boneka Barbie lebih cantik daripada yang nyata itu. Nah, kemudian dipikir, nah ini jangan. Atau dia bersuara, bisa bergerak, ini jangan. Kalau semata-mata boneka gitu aja gak ada masalah. Itu menambah jumhur ulama dalam bab ini para ulama. Jika anak sudah membebaskan ibunya dari perbudakan, apakah telah teranggap sudah lunas bakti anak-anaknya? Bukan lunas baktinya, dia sudah bisa mengembalikan atau membalas kebaikan ibunya. Tunas hadis. Tidak mungkin seorang anak membalas kebaikan orang tuanya kecuali dia mendapati orang tuanya budak, dibeli, dibebaskan.
itu terkait dengan balas baktinya. Tapi bukan berarti enggak lagi bakti. Tetap dia harus berbakti kepada orang tuanya, barakallahu.
Allahu ta'ala al-sawab, anta filahuna subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu habibakumullah.